Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, την πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, βλέπετε πιθανό να υπάρξει τελικά η τρίτη αυτή πρόταση για την προανακριτική, εκτός από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και την πρόταση που εντός της εβδομάδας αναμένεται από τη Νέα Δημοκρατία, ή οι διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που μάλλον δεν θα υπάρξει?
Δεν μπορώ να σας δώσω οριστική απάντηση σήμερα. Εμείς αναμένουμε το κείμενο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και θα τοποθετηθούμε διεξοδικά. Θα δούμε δηλαδή τι ακριβώς περιγράφει το δικό του κείμενο ως προς αυτά τα κρίσιμα που σας είπα. Γιατί για τα ζητήματα των προφανών ενδείξεων, των δεδηλωμένων ενδείξεων ενοχής του κυρίου Καραμαλή, ευθυνών του κυρίου Καραμαλή σε μια σειρά από κακουργήματα, φαίνεται ότι έχουμε κοινή αντίληψη. Ως προς αυτά τα κρίσιμα που σας είπα, αναμένουμε το κείμενο και θα τοποθετηθούμε διεξοδικά.
Πάντως, κυρία Χτσιόγλου, μια πλησιάζεται με το ΣΥΡΙΖΑ, προσεγγίζεται. Οπότε, εμείς οι δημοσιογράφοι μιλάμε για μια ευρύτερη συνεργασία, ενδεχομένως και εκλογική συμπόρευση. Μια αποκλίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, τα δικά σας ποσοστά δεν δείχνουν να αναπτύσσουν μια δυναμική που να αισιοδοξείτε ότι θα είστε στο επόμενο κοινοβούλιο. Τι θα κάνετε λοιπόν, πώς θα το διαχειριστείτε, θα πορευτείτε μόνοι σας, θα προσπαθήσετε να τα βρείτε με το ΣΥΡΙΖΑ?
Η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή το αίτημα από την ελληνική κοινωνία δεν είναι ζήτημα επιβίωσης κάποιων στελεχών ή μόνοι άλλων. Το αίτημα από την ελληνική κοινωνία είναι να συγκροτηθεί μια αριστερή προοδευτική αντιπολίτευση, η οποία θα συσπυρώσει τις δυνάμεις της απέναντι σε μια σειρά από ζητήματα που πνίγουν την καθημερινότητα του πολίτη, για τα οποία έχει ευθύνη η Νέα Δημοκρατία. Μιλώ κυρίως για το κόστος ζωής, το εισόδημα, το επίπεδο των τιμών, αλλά και ζητήματα που αφορούν τους θεσμούς και αυτή την αίσθηση αδικίας που υπάρχει γενικευμένη εδώ και πολλά χρόνια. Το αίτημα αυτό της εισπύρωσης των δυνάμεων, κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να το υπηρετήσουμε. Αλλιώς δεν έχει και νόημα. Δηλαδή δεν είσαι χρήσιμος στο τέλος της μέρας.
Η κοινωνία βρίσκει λύσεις. Είδατε ότι βρήκε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην οποία δίνει ψηλά διψήφια ποσοστά. Δηλαδή δεν είναι ότι σας παρακαλάει και κλιπαρεί να τα βρείτε. Βρίσκει άλλη διέξοδο.
Αυτή είναι προοπτική κυβερνητική? Ρωτώ ρητορικά. Η εντύπωσή μου είναι ότι δεν είναι τέτοια προοπτική κυβερνητική. Κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή της αντιπολίτευσης δεν δείχνει να έχει κυβερνητική προοπτική. Το κρίσιμο λοιπόν δεν είναι αν θα ανταγωνιστούμε μεταξύ μας για το ποιος θα είναι πιο στο πεδίο των εντυπώσεων, ας πούμε, ασκεί πιο σκληρή αντιπολίτευση, αλλά αν μπορεί ουσιαστικά να δώσει προοπτική, δηλαδή ουσιαστικά να δείξει ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη πολιτική που θα εφαρμοστεί στον τόπο.
Τώρα ρεαλιστικά, γίνεται τέτοια κίνηση χωρίς την κυρία Κωνσταντοπούλου και χωρίς το ΠΑΣΟΚ?
Κανείς δεν αποκλείει κανέναν. Σε ό,τι μας αφορά, τουλάχιστον από την αρχή που έχουμε μιλήσει για την ανάγκη συγκρότησης ενός πολιτικού μετώπου, είμαστε ανοιχτοί, αρκεί αυτό να βασιστεί σε προγραμματική συνεννόηση. Δηλαδή, δεν έχει νόημα συγκολήσεων κορυφής να συμφωνήσουμε ότι στα πέντε μεγάλα ζητήματα της οικονομίας, των μισθών, της φορολογίας, των θεσμών, θέλουμε να κάνουμε πέντε πράγματα, και νομίζω ότι στα προγραμματικά δεν φαίνεται να υπάρχουν πάντα μεγάλες αποστάσεις. Υπάρχουν αγκάθια, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχουν πάντα μεγάλες αποστάσεις, αν ιδίως παρακολουθήσει κανείς και το πώς κινούμαστε εντός Βουλής. Από εκεί και πέρα, το κρίσιμο δεν είναι σήμερα μόνο να εκφράζει κάποιος ένα θυμό. Το κρίσιμο, αν η κοινωνία είναι θυμωμένη ότι υπάρχει δυσαρέσκεια με την καθημερινότητα, είναι σαφές. Το ζήτημα είναι αν αυτό μπορεί να μετουσιωθεί σε μια πολιτική πρόταση για αλλαγή. Και σε ό,τι μας αφορά, και σε ό,τι και με αφορά και εμένα προσωπικά, γι' αυτό θέλουμε να δουλέψουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο, και όχι να βλέπουμε πολύ μικρά και μικρομεσαία κόμματα να ανταγωνίζονται μεταξύ τους.
Να ευχαριστήσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, με το καλό το καινούριο μωράκι.
Με το καλό.
Κυρία Υπουργέ,
όλα
με το
να
καλό.
Πάνε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα. What is about? There's something evolving.
Whatever may come, the world keeps revolving. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με την Κάτια Μακρύ, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος βρίσκεται μάλιστα στη Μαδρίτη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε
Υπουργέ. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Ξεκινήσουμε από Τουρκία.
Ναι.
Από Τουρκία και ναι. από την συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτό το SAFE, κύριε Υπουργέ, με 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχε ένα πολύ αποκαλυπτικό δημοσίευμα χτες η Real News που ουσιαστικά παρουσίαζε τη δική μας επιχειρηματολογία
ναι.
για να υπάρξει δικαίωμα βέτο, να υπάρξει δηλαδή αναγκαστική ομοφωνία. Πιστεύετε ότι θα το κερδίσουμε? Γιατί ταυτοχρόνως υπάρχουν και συναδελφοί σας που μου λένε θα το παλέψουμε, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα το κερδίσουμε.
Ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας είπε ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί η ομοφωνία.
Να σας πω το εξής, επειδή πολλά τις τελευταίες ημέρες να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Τόσο ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, όσο και ο κύριος Γεραπετρίτης έχουν απόλυτη γνώση της κατάστασης και χειρίζουν τα ζητήματα, θα έλεγα, με σοβαρότητα. Ξέρετε γιατί? Διότι για τη συμμετοχή εταιριών και προϊόντων υποψήφιας χώρας σε προγράμματα με ευρωπαϊκές εταιρείες, προκειμένου, προσέξτε, να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του SAFE, απαιτείται υπογραφή διμερούς συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τρίτης χώρας βάσει του σχεδίου του κανονισμού. Δεν είναι θεωρητικά αυτά που σας λέω, είναι γραμμένα σε ανοιχτά κείμενα. Και η εν λόγω συμφωνία θα αποφασίζεται με ομοφωνία. Για να το πω απλά, δεν μπορεί η τρίτη χώρα να έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση των 150 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών της Ένωσης.
Βλέπετε εξάλλου, όμως, ότι κυρίως οι Γερμανοί θέλουν να το πάνε σε εμπορική συμφωνία που θέλει ειδική πλειοψηφία και εκεί θα δοθεί μεγάλη μάχη, υποθέτω.
Ακούστε, εδώ υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια. Χρειάζεται ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου για κάθε συμφωνία οικονομικής, εμπορικής ή άλλη, σε βάση περιπτώσει, φύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Και θα σας πω και το εξής. Είμαστε σε καλό σημείο, ξέρετε, γιατί ο κανονισμός SAFE θα μπορούσε να έχει συμφωνηθεί και με ειδική πλειοψηφία, παρακάμπτοντας τελείως τις όποιες ενστάσεις έχει η Ελλάδα, αλλά και η Κυπριακή Δημοκρατία εν προκειμένου. Επομένως, δεν χρειάζεται κινδυνολογία, χρειάζεται σοβαρότητα και όποιος από την αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ψευδός, τον προκαλώ να ανατρέξει τα ανοιχτά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα σας πω συγκεκριμένα, δεν μιλάω με θεωρία, μιλάω με παραδείγματα και τεκμήρια. Αν διαβάσετε, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων 18 Μαΐου και ταυτόχρονα τη σχετική δήλωση της Αθήνας στις 21 Μαΐου, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω είναι αποτυπωμένα σε ευρωπαϊκά κείμενα και έγγραφα. Όποιος δεν τα πιστεύει, είναι δικό του ζήτημα.
Πότε θα κλείσει αυτό το ζήτημα, κύριε Υπουργέ? 27 τώρα έχουν, μεθαύριο, αύριο δηλαδή, έχουν μια τεχνική σύσκεψη. Τον Ιούνιο θα κλείσει τη Σύνοδο Κορυφής?
Δεν έχω την εικόνα αυτή, δεν το γνωρίζω συγκεκριμένα πότε θα κλείσει. Αντιλαμβάνεστε, μια δυναμική αυτή διαπραγμάτευση, την οποία διαχειρίζεται ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Πρόεδρος Εξωτερικών, συνεργασία και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση. Εγώ θα μείνω στο εξής, ότι η κυβέρνηση δεν είναι οπαδός της αδράνειας, αλλά είναι οπαδός συνεργητικής διπλωματίας πάντα στο πλαίσιο του δικαίου. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η προσέγγιση είναι που μας χαρακτηρίζει και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οπουδήποτε αλλού χρειάζεται να εκφράσουμε τις ελληνικές μας.
Κύριε Χατζηβασιλείου, κύριε Υπουργέ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, πριν από λίγο εδώ στο Real FM, είπε ότι είναι λάθος η ελληνική πλευρά να ζητά ως αντάλλαγμα για την είσοδο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα το casus belli. Και αυτό γιατί το casus belli μπορεί 2 χρόνια μετά ή 3 χρόνια μετά η Τουρκία να το επαναφέρει. Ενώ αν η Τουρκία συνδεθεί με τα αμυντικά προγράμματα της Ευρώπης, αν η βιομηχανία της γίνει απαραίτητη στην άμυνα της Ευρώπης, αυτό δεν θα αλλάζει εύκολα.
Προσέξτε, το casus belli είναι και ουσιαστικό και συμβολικό πρόβλημα μαζί. Θα συμφωνήσετε, νομίζω, ότι έχει και ουσία αλλά και συμβολισμό ο ζήτημα. Θεωρητικά, ο στόχος της άρσης του casus belli είναι εθνικός εδώ και 3 δεκαετίες. Όμως έρχεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και διατυπώνει ξεκάθαρα την ελληνική αυτή θέση, χωρίς περιστροφές, με ευθύνη και σοβαρότητα. Αυτό θα πει όριμη εξωτερική πολιτική. Κανείς μας δεν είναι αφελής για να πιστεύει ότι η Τουρκία ξαφνικά άλλαξε ή θα γίνει κάτι άλλο με μιας. Όχι. Έχουμε πλήρη επίγνωση του τι κάνει η τουρκική πολιτική. Αλλά λέμε την αλήθεια. Ασύμβατη η απειλή πολέμου εναντίον χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιθυμία συμμετοχής στην ευρωπαϊκή άμυνα. Και η κυβέρνηση δεν βάζει στο ζύγι τίποτα, πόσο μάλλον θέματα εθνικής κυριαρχίας.
Επομένως, θα βάλετε βέτο. Είναι βέβαιο ότι θα βάλουμε βέτο.
Χατζη Νικολάου, σας είπα και πριν.
Για τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας.
Επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα και νωρίτερα. Για οποιαδήποτε τρίτη χώρα που επιθυμεί να έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση της άμυνας, απαιτείται ομοφωνία, άρα απαιτείται και έγκριση της Ελλάδας. Εάν λοιπόν η Ελλάδα Εάν η Ελλάδα κρίνει ότι δεν πληρούνται προϋποθέσεις, προφανώς δεν θα συνενέσει. Πόσο πιο ξεκάθαρη η εθνική θέση από αυτήν που σας περιγράφω.
Ποιες προϋποθέσεις?
Μα σας είπα, εδώ υπάρχουν διάφορες τιμές τραπέζι. Αφήστε να έρθει εκείνη η ώρα.
Ρωτώ ποιες προϋποθέσεις, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, που κατέχει το 40% της Κύπρου, με μια χώρα η οποία αμφισβητεί το στρατιωτικό καθεστώς των νήσων του Αιγαίου, με μια χώρα η οποία εκδίδει χάρτες που το μισό Αιγαίο το εμφανίζει δικό της.
Για μας, όπως σας είπα και νωρίτερα, δεν είναι αποδεκτό, δεν το σκεφτόμαστε καν ως ιδέα, να έρθει μια τρίτη χώρα να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα τη στιγμή που απειλεί ευθέως με πόλεμο μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή είναι για μας η κορυφαία προϋπόθεση.
Πάντως, κύριε Χατζηβασιλείου, το έθιξε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι εμείς μιλάμε για πολύ ισχυρή εξωτερική πολιτική και για συμμαχίες, και σε αυτή την δύσκολη για μας στιγμή με την Τουρκία, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι βρεθήκαμε μόνο με το Παρίσι. Εμείς, η Κύπρος και η Γαλλία.
Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία είναι αναφανδόν υπέρ της εμπλοκής της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και πολλές ακόμα μικρότερες χώρες, δηλαδή ακόμα και η Σλοβακία που είναι εναντίον, είναι για το θέμα που έχει με τη Σερβία. Όχι για το θέμα που έχει με την Τουρκία. Δεν είναι δικός μας σύμμαχος.
Εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση στην κινδυνολογία της αντιπολίτευσης ορισμένα πράγματα. Σας θυμίζω λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι ο κανονισμός SAFE θα μπορούσε να συμφωνηθεί και με ειδική πλειοψηφία, παρακάμπτοντας τις δικές μας αντιρρήσεις.
Ή αν είχαμε το 35% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, αν είχαμε συμμάχους δηλαδή, θα μπορούσαμε να τους βγάλουμε τελείως εκτός τους Τουρκούς.
Η συντριπτική πλειοψηφία μικρότερων κρατών μελών επέδειξε, μπορώ να πω, απροθυμία για ρητή εκτέρεση οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Το γεγονός όμως ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή μπόρεσε και συζητάμε με βάση ομοφωνίας, τη βάση ομοφωνίας για οποιαδήποτε συμφωνία Ευρώπης με τρίτη χώρα στο πεδίο της άμυνας, είναι ελληνική επιτυχία. Και αυτό θα πρέπει να το συγκρατήσουμε. Ούτε πανηγυρίζει κανείς, εμείς είμαστε ψύχρεμοι, λέμε τα πράγματα ως έχουν. Αλλά δεν μπορώ να ακούω και ανακρίβειες από την αντιπολίτευση που προσπαθεί πολύ απλά να κατηγορεί την κυβέρνηση σε κάθε ευκαιρία. Εμείς μιλάμε με κείμενα και με τεκμήρια και προκαλώ όποιον δεν πιστεύει αυτά τα οποία λέμε να ανατρέξει τα ευρωπαϊκά κείμενα που χάρη στην Ελλάδα ο κανονισμός αυτός περνά με ομοφωνία και όχι με ειδική πλειοψηφία.
Ερώτημα υπάρχει από ακροατές μας, από δύο ακροατές μας για την Κύπρο. Λέει, εντάξει, αν άρει το κάζους μπέλη η Τουρκία όλα καλά, κύριε Υπουργέ. Διότι κατέχει το 40% της Κύπρου.
Είμαστε οι πρώτοι που το υπενθυμίζουμε, κύριε Χατζη Νικολάου, κάθε φορά αυτό. Και εδώ οφείλουμε, αφήνουμε προφανώς την πρώτη αντίδραση στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι κυρίαρχη χώρα, αναγνωρισμένη και πλήρες μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνη να καθορίσει εκείνο το πεδίο. Σταθερά στηρίζουμε τις κυπριακές θέσεις, το γνωρίζετε, και θα σας θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα στα Ηνωμένα Έθνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν εκείνος που για άλλη μια φορά στον κύριο Γκουτιέρες υπενθύμησε ότι εργαζόμαστε ως διεθνής κοινότητα για μία λύση. Την επανένωση βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Όλοι οι τουρκικοί νεολογισμοί περί διχοτόμησης και λύσης δύο κρατών δεν απορρίπτονται απλά από την Αθήνα τη Λευκοσία, προσέξτε, απορρίπτονται από τα Ηνωμένα Έθνη και από σύμβασα τη διεθνή κοινότητα. Άρα η θέση μας σε αυτό δεν έχει αλλάξει, ούτε πρόκειται να μεταβληθεί.
Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο θέμα της Γάζας και στην επιστολή των επικεφαλής του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας. Σας ζητούν να διακόψετε τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Τι λέτε?
Εντάξτε, Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να προδικάσω τη θέση της κυβέρνησης σε κάτι από όλα αυτά, γιατί αντιλαμβάνεστε, όπως είπατε νωρίτερα, είμαι και στο εξωτερικό, αλλά έχω να σας πω κάτι πολύ ουσιαστικό. Ότι η Ελλάδα και η κυβέρνησή της σήμερα είναι στην πρωτοκαθεδρία του αγώνα και της προσπάθειας να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στη Γάζα. Σας θυμίζω ότι εδώ και μέρες σταθερά το λέμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Σας παραπέμπω στην πρωτοβουλία του κυρίου Γεραπετρίτη να γίνει η κοινή δήλωση την Πέμπτη, προσέξτε, με την υπογραφή 80 επιπλέον χωρών, στην τη δημόσια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, που τι ζητάμε, να επικρατήσει εκεχηρία και να φτάσει στη Γάζα αμέσως η ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ελλάδα σήμερα είναι ένας έντιμος διαμεσολαβητής και ως χώρα που συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μάλιστα προεδρεύει την περίοδο αυτή, έχει και θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση.
Βεβαίως, η οξύτατη κριτική της αντιπολίτευσης, κύριε Χατζηβασιλείου, είναι ότι ο Πρωθυπουργός ήταν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και εκεί στην πρώτη του τοποθέτηση δεν είπε απολύτως τίποτα για τη Γάζα.
Κυρία Μακρύ,
και ότι δεν ψηφίσατε.
Ότι δεν ψηφίσαμε, ακριβώς.
Ένα λεπτό, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Γιατί τα άκουσα και στη Βουλή αυτά και τα απάντησα και πραγματικά τα φέκνιζα.
Αυτά σας καταλογίζω για την πολίτευση.
Δεν έχουν τελειωμό. Ο Πρωθυπουργός πήγε στη Νέα Υόρκη μαζί με τον κύριο Γεραπετρίτη, προείδρευσε την πρώτη μέρα σε μια πολύ σημαντική συνάντηση που είχε να κάνει με τη θαλάσσια ασφάλεια. Και μη μου πει η αντιπολίτευση ότι δεν την ενδιαφέρει η θαλάσσια ασφάλεια, όταν χιλιάδες ελληνικά πλοία και χιλιάδες Έλληνες ναυτικοί εκεί έξω αντιμετωπίζουν τους επικίνδυνους πειρατές, για παράδειγμα, στο κέρας της Αφρικής, γιατί το άκουσα και αυτό. Η Ελλάδα ορθώς πρωτοστατεί στον αγώνα για τη θαλάσσια ασφάλεια. Δεν ήταν το πεδίο εκείνη τη στιγμή τη συζήτηση η Γάζα. Σας θυμίζω όμως την αμέσως επόμενη μέρα, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έγινε έκτακτη συζήτηση για την κατάσταση των αμάχων πληθυσμών σε εμπόλεμες ζώνες και την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε νέα συνάντηση, νέα συζήτηση αποκλειστικά για την ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα. Και όλα αυτά με ελληνική πρωτοβουλία. Απορώ δηλαδή από πού είναι απούσα η Ελλάδα από τις προσπάθειες για να βρεθεί διέξοδος στην κρίση της Λωρίδας της Γάζας. Και σε ό,τι αφορά το τι ψηφίσαμε και τι όχι, εδώ και είναι το μεγάλο fake news. Λένε λοιπόν ότι η Ελλάδα καταψήφισε την Ολλανδική πρωτοβουλία για να θεώρησε τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρώπης-Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λάθος. Δεν ετέθη θέμα ψηφοφορίας. Ήρθε λοιπόν η κυρία Κάλλας, η ίδια η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, που έχει και το δικαίωμα να το πράξει, να ζητήσει αναθεώρηση τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρώπης-Ισραήλ. Και η ίδια έχει, ξαναλέω, το αποκλειστικό δικαίωμα να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Δεν ετέθη ψηφοφορία στην οποία κάποιοι είπαν ναι και κάποιοι είπαν όχι ανάμεσα τους και η Ελλάδα. Δηλαδή, έλεος με τα fake news. Να ξέρουμε τι λέμε και να είμαστε όλοι πολύ καλά διαβασμένοι. Είναι πολύ λεπτά τα ζητήματα αυτά και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί.
Με το καλώδιο, τι γίνεται?
Είναι το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
Ναι.
Το ξεχάσατε κιόλας.
Δεν. Κυρία Μακρύ,
δεν σας το υπενθυμίζουμε τι συνδέει.
Ακούστε, το καλώδιο. Υπάρχει το καλώδιο με την Αίγυπτο επίσης, γι' αυτό αναρωτήθηκα.
Καλά,
ας
δούμε πρώτα το Κρήτη, Κύπρος, Ισραήλ και βλέπουμε και τις Αιγύπτου υπουργέ.
Το καλώδιο, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και το Ισραήλ είναι κανονικά στο τραπέζι. Θα προχωρήσει στο χρόνο που πρέπει.
Το τραπέζι είναι.
Είναι
στο βυθό της θάλασσας, δεν είναι?
Είναι προτεραιότητα και για την Ελλάδα και για τους εταίρους, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ποντάρει πολλά τις ευρωπαϊκές ηλεκτρικές διασυνδέσεις με άλλες υπήρους, γιατί το καλώδιο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα συνδέσει την Ευρώπη με την Ασία ουσιαστικά. Όπως αντίστοιχα και το καλώδιο Ευρώπης-Αφρικής, θα περάσει πάλι μέσα Ελλάδας και Αιγύπτου. Άρα όλα στην ώρα τους. Τίποτα δεν έχει αλλάξει.
Αυτή η ώρα ποια είναι, κύριε Υπουργέ, γιατί το ίδιο λέει και ο κύριος Γεραπετρίτης, λέει στον προσέκοντα χρόνο. Ποιος είναι αυτός ο χρόνος?
Ξέρετε πολύ καλά ότι στη διπλωματία υπάρχουν πολλοί παράγοντες και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ταυτόχρονα συνδυάζουμε. Αφήστε την κυβέρνηση που έχει την ευθύνη της διπλωματίας και των Υπουργών Εξωτερικών να χαράξουν τον απαιτούμενο σχεδιασμό και να ενημερώσουν την κοινή γνώμη όταν θα υπάρχει κάτι σχετικό. Νομίζω ότι δεν στερήθηκε ποτέ η κοινή γνώμη ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών το τελευταίο διάστημα. Το βλέπετε κι εσείς. Είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Ναι, κύριε Χατζηβασιλείου.
Ναι. Κάτι ενδιαφέρον.
Ναι.
Κάνουμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια επιχειρηματική αποστολή, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα στην Ισπανία, με 20 κορυφαίες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, με τις οποίες βρισκόμαστε εδώ για ένα μεγάλο επιχειρηματικό φόρουμ με στόχο να στηρίξουμε περαιτέρω την ελληνική εξωστρέφεια και τις εξαγωγές στην Ισπανία. Νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να εξετάσουν οι Έλληνες παραγωγοί και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Ισπανία, μεγάλες αγορές, όπου πράγματι τα ελληνικά προϊόντα είναι περιζήτητα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χατζηβασιλείου. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, Υπουργέ.
Λοιπόν, εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Δελτίο γιοκ σήμερα για μένα, διότι αν με δείτε θα τρομάξετε. Έχω περιστεί από ένα πρόβλημα με τα δόντια μου. Αν δεν υπήρχε σήμερα η συνέντευξη με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν θα είχα βγει έτσι από το σπίτι, γιατί τρομάζει και ο κόσμος.
Εντάξει, να ξεκουραστείς και περαστικά.
Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.